Operation Fridhamn af Monica Christensen. Kapitel 1. Kapellet. De to mænd lå på en lav høj med udsigt ned mod det lille kapel. Det var tidligt på aftenen, men alligevel lyste månen blegt over et øget landskab dækket af sne og skygger. Op af sneen stak sorte grene fra nogle lave løvtræer, der var forkryblet af mangel på næring og lys, alt for langt nordpå til, at de havde optimale vækstbetingelser. Kapellet var nærmest bare en lille tømmerhytte, hvor vinduesåbningerne var som smalle sprækker på begge sider af indgangsdøren. Striber af lys fra vinduerne faldt på jorden udenfor. Huset så gammelt ud, og det var det også. På taget var en skorsten i natursten, og for enden af tagryggen var der sømmet et højt, skævt kors af træ fast, ru og slidt. Hvid røg steg op fra skorstenspipen. For en times tid siden var to skikkelser, den ene en høj mand med rygsæk, den anden et lille barn, kommet gående af den knapt synlige vej. En bil holdt parkeret et stykke derfra. Mændene på højen frøs i de tyndslidte beskidte uniformer. De forestillede sig, hvordan det ville være at sidde derinde i tømmerhytten, i et varmt rum med noget at spise og drikke. Men de vågede ikke at krybe ned fra højen og give sig til kende. Ikke endnu. Ikke før det blev helt mørkt, og de kunne være sikre på, at der ikke kom flere folk. Det var først i marts måned 1941. På den anden side af grænsen, mange mil syd for den dybfrosne russiske tundra, skulle der om nogle uger udkæmpes store slag. Der ville være så mange faldende, at ligene blev liggende tilbage på slagmarken mellem stammerne i den spredte fyrreskov ved forbrændte husmure og sammenstyrtede kirker. Om kort tid ville venner blive til fjender, og fjender ville ikke længere betragte hinanden som mennesker. Soldaterne på begge sider huskede ikke længere, hvorfor de sloges. Der var ingen vindere i denne strid, som bare syntes at have et formål, at holde sig i live til næste dag. Endnu længere sydpå var planlægningen afsluttet, og byggearbejderne begyndte at samle de barakker, huse og betonbunkere, der senere skulle hedde Auschwitz, Sachsenhausen, Dachau og Lublin. Men i nord ville den russiske krigsmaskine bide sig fast, tåle det umulige, tage imod det, der blev kastet efter den, og gengælde med samme grusomhed. De to mænd på højen vidste intet om dette. De var desertører, selvom de ikke tænkte på sig selv med den slags ord. De var jo trods alt nordmænd fra Gjøvik. De var stukket af fra en tysk deling, der opererede langt inde bag fjendens linjer. De var trænede skarpskytter med opgaver fra selve hovedkvarteret i Berlin. De skulle egentlig have været elitetropper, men det var ikke sådan, det var gået. Her lå de, på et højdedrag i Pasvik, midt i et øde landskab, de ikke kendte, langt fra mennesker. De var flygtninge fra både russere, finner, tyskere og nordmænd, i elendige klæder og i færd med at fryse ihjel. Det var ikke sådan, de havde forestillet sig, at de skulle vende tilbage til Norge. Deres far var politimand. Besættelsesstyrkerne, som viste sig at være helt almindelige mennesker, der var ude på at skaffe sig flest mulige fordele, fik hurtigt tillid til den snobbede og naive mand. Men hans sønner blev plaget og hånet, selvom ingen fra bygden vågede at vise deres afsky åbenlyst. Ottar var ældst. Han ville frem i verden, havde ambitioner om en karriere. Der var ingen tvivl om, at tyskerne ville vinde krigen i Europa på sigt, så det var bedst at være på det hold. Broren Niels var rar og føjelig og brød sig ikke om at spekulere over den ene eller den anden mulighed. Det blev til, at de meldte sig til en udvælgelse af norske elitesoldater til Waffen-SS. De blev foregøjlet både hurtig forfremmelse, penge og ære. Ministerpræsident Vidkun Quisling inspicerede rækken af unge mænd, der havde meldt sig frivilligt som det første bidrag til Tysklands kamp mod bolsjevikkerne. Men deres mor havde grædt. Er du også nødt til at tage Niels med? Havde hun spurgt med bedende stemme. Han er jo kun 17. Sådan var det altid. Stakkels Niels, morens yndling. Det var som om, han aldrig havde gjort noget galt. Der var aldrig noget, der var hans skyld. Men Ottar var glad for sin 2 år yngre bror. Det ville ikke være noget specielt ved at lade sig værve, hvis ikke Niels var med. Og broren lod sig villigt overtale til det store eventyr. Der, hvor Ottar gik, fulgte han efter. Til at begynde med havde alt været, som de havde fået det beskrevet. Rejsen til Oslo, mødet med de andre frivillige, ceremonien i hippodromen, hvor selveste Himmler var til stede, sammen med ministerpræsidenten og andre spidser for national samling. Rejsen videre til samlingslejren i den østrigske by Graz skete med en bølge af så stor begejstring, at de 2 brødre næsten ikke kunne spise eller sove. Så kom træningslejren, kammeratskabet, disciplinen og alle de fine ord. Men snart kom også skuffelserne.